Hadirin disilahkan duduk kembali.
Bismillahirrahmanirrahim. Sidang dalam perkara nomor 87 garis miring PUU 15 Romawi tahun 2017 dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum. Saya cek kehadirannya. Pemohon melalui video conference, tolong disambungkan. Pemohon, tolong disambungkan.
Tadi sudah disambung lagi, mati lampu nanti setelah itu baru di.
Oh di sana ya, mati lampu.
Oh,
sana.
Oh di.
Malang.
Oke. Ada informasi di tempat kampus Universitas Brawijaya Malang, di mana Vicon kita berada, sedang mati lampu. Tapi tadi sudah terhubungi bahwa siap di ruang video conference. Kita tunggu sampai tapi kita sambil jalan. Ah, selamat siang, pemohon Pak Soeharto. Pak Soeharto hadir?
Hadir, Pak.
Ya, terima kasih. Kita akan memulai sidang, Pak Soeharto.
Iya, Pak. Monggo, Pak.
Baik. Pemerintah yang mewakili Presiden, saya persilahkan mengenangkan diri.
Terima kasih yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari pihak pemerintah, Kementerian Hukum dan HAM, saya sendiri Bapak Mulyanto, dari Kementerian Ristek Dikti, Bapak Robertus Ulu Wardana dan Bapak Padi Setiadi dan ahli pemerintah Prof. Dr. Dr. Honoris Causa Insinyur Joko Santoso MSc IFU Guru Besar ITB. Demikian yang mulia.
Baik. Pemohon Pak Soeharto, pemerintah mengajukan ahli Bapak Profesor Dr. Insinyur Joko Santoso. Dia mantan Dirjen dan Rektor ITB ya Pak Joko. Ini hadir untuk menjadi ahli pemerintah. Kita pada siang hari ini mendengarkan keterangan ahli dari pemerintah. Bisa didengar Pak Soeharto?
Bisa Pak.
Baik, kita akan dengarkan keterangan ahli yang diajukan oleh pemerintah. Saya persilahkan Pak Joko Santoso untuk maju ke depan, diambil sumpahnya terlebih dahulu. Pak Joko beragama Islam, rohanin beragama Islam, silahkan maju ke depan. Yang mulia Pak Wahiduddin, saya persilahkan untuk memandu sumpah.
Baik, Prof. Dr. Insinyur Joko Santoso, MSc, untuk mengikuti lapas yang saya tuntunkan, untuk lapas sumpah Pak Ahli. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya.
Terima kasih Yang Mulia. Silakan kembali ke tempat, Bro. Terima kasih. Prof. Joko Santoso, saya persilahkan dalam waktu 15 menit untuk memaparkan keterangan ahlinya. Kemudian nanti kita lanjutkan dengan diskusi. Silakan di podium.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.
Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya muliakan Bapak Ketua Mahkamah Konstitusi berserta seluruh hakim anggota Mahkamah Konstitusi, perkenankan saya menyampaikan keterangan ahli sesuai dengan keahlian sementara ini yang saya miliki. Saya memberikan judul dari keterangan ahli yang saya berikan ini, maaf bisa di slide-nya dihubungkan, dengan judul Mengapa Profesor Harus Berpendidikan Doktor. Ketua dan Hakim anggota Mahkamah Konstitusi yang sangat kami muliakan, mohon bisa di slide bisa dihidupkan.
Baru disiapkan, Bro. Silakan.
Baik.
Dilanjutkan.
Baik. Yang Mulia, perkenankan saya memulai dari penjelasan saya ini bahwa kegiatan perguruan tinggi itu merupakan kegiatan yang sangat penting bagi kita semua, karena kegiatan perguruan tinggi ini akan menentukan masa depan dari kehidupan kita, karena kehidupan kita itu sangat tergantung dari lingkungan kita. Untuk bisa memelihara lingkungan kita, maka ada dua hal yang sangat penting yang harus bisa kita kerjakan. Yang pertama kali adalah bahwasanya kita itu harus sehat. Yang kedua adalah bahwasanya kita ini harus cerdas. Agar kita bisa menjadi sehat dan cerdas di dalam waktu yang bersamaan, maka kita semua telah menciptakan suatu sistem yang khas. Sistem yang khas ini yang disebut sebagai sistem pendidikan tinggi. Di dalam sistem pendidikan tinggi ini kita mengenal ada tiga terminal, yaitu pada level bachelor, master, dan PhD atau sarjana, magister, dan doktor. Kesemuanya ini harus dikelola dan diakui oleh seseorang pada jabatan yang tertinggi di perguruan tinggi yang selanjutnya disebut sebagai profesor. Mengapa demikian? Bahwasanya sustainabilitas kita itu akan bisa berlanjut karena alam tidak membutuhkan kita, tetapi kita sangat membutuhkan alam. Oleh karena itu, kecerdasan diperlukan dan kecerdasan ini diperoleh melalui sistem pendidikan tinggi. Hakim Mahkamah Konstitusi yang saya muliakan, selanjutnya, sejak awalnya sistem pendidikan tinggi ini yang sudah saya uraikan tadi, selanjutnya selanjutnya sejak awal dari asal muasal dari perguruan tinggi sendiri ini dikenal ada dua orientasi. Yang orientasi yang pertama itu yang dipelopori oleh Aristoteles, atau di dalam bahasa Inggrisnya adalah Aristotle, yang mengarah kepada pencarian dari kebenaran. Namun demikian, kita semua beruntung bahwasanya di kemudian hari filosof yang lain, yaitu Cicero, ini mengatakan bahwasanya pendidikan tinggi tidak hanya untuk mencari kebenaran, tetapi dia juga harus ada gunanya untuk kehidupan manusia. Oleh karena itu, ini yang disebut humanisme, yang tadi sudah saya sampaikan dipelopori oleh Cicero. Pada masa sekarang ini, apa yang dilakukan oleh Aristotle ini kita kenal di Indonesia sebagai fungsi jenis pendidikan tinggi akademik, sedangkan yang satu lagi, yang humanisme ini dikenal sebagai pendidikan vokasi. Nah, kecenderungan masa depan seperti apa? Kita bisa melihat beberapa ahli yang terus berkecimpung di dunia pendidikan tinggi ini, antara lain Gasset tahun 1966 mengatakan bahwasanya ini adalah untuk pendidikan menciptakan sumber daya manusia yang berbudaya dan baik di dalam keprofesiannya. Di sisi yang lain, Miller dan Dunn tahun 1996 ini mengatakan untuk menghasilkan, mendukung manusia, masyarakat, industri. Selanjutnya, untuk masa depan kira-kira seperti apa? Inilah yang tadi sudah saya sampaikan. Nampaknya kalau kita selalu menyebut sustainability itu cukup berat. Barangkali yang lebih tepat adalah survivability. Baiklah, untuk selanjutnya, maka sistem pendidikan tinggi sendiri kita mengenal gambar seperti ini di Indonesia. Bahwasanya masukan di perguruan tinggi itu yang pertama adalah ilmu pengetahuan dan teknologi, yang kedua adalah manusianya sendiri, dan yang ketiga adalah budaya. Sistem yang harus dikembangkan di sana adalah suatu proses yang di Indonesia kita kenal sebagai tridharma perguruan tinggi, meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Nah, disinilah peran profesor menjadi sangat penting, karena dia harus bisa menciptakan atau membuat apa yang disebut sebagai budaya akademik, sehingga masukan tadi akan menjadi sesuatu yang sangat menentukan kehidupan kita di masa yang akan datang. Yang itu pertama hasil adalah inovasi di dalam IPTEK dan seni, kemudian modal insani dari semua mahasiswa yang dididik di dalamnya, kemudian akhirnya kita bisa menciptakan budaya baru dan industri yang baru. Oleh karena itu, dengan melihat sistem pendidikan tinggi semacam ini, maka profesor atau pakar atau expert tadi maka harus mempunyai kemampuan atau harus bisa menjalankan fungsi sebagaimana yang bisa saya sebutkan. Yang pertama adalah untuk menciptakan budaya akademik, yang kedua adalah mengelola pembelajaran dan riset, dan yang ketiga kalau di Indonesia juga disebut melakukan pengabdian kepada masyarakat. Profesor tentunya juga mempunyai tugas memberikan kuliah, presentasi, dan seminar atau yang sejenisnya. Profesor di dalam riset lanjutannya yang biasanya dilakukan dengan para mahasiswanya khususnya di bidang pasca sarjana melakukan berbagai hasil penelitian yang nantinya akan diterbitkan di dalam jurnal-jurnal yang tentunya direview oleh para pakar yang lainnya. Profesor juga mempunyai tugas untuk membina para staf pengajar yang lebih muda. Di sisi yang lain, profesor itu sebenarnya kedudukannya tidak hanya diakui secara lokal, namun demikian juga secara regional maupun internasional. Kadang-kadang profesor juga memiliki kedudukan-kedudukan yang lainnya yang bersifat administratif maupun manajerial. Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi, jadi kalau kita melihat apa yang harus dilakukan oleh para profesor tadi, maka secara wajar bahwasanya profesor tadi semestinya mempunyai pendidikan yang paripurna. Prinsip dari sistem pendidikan tinggi tadi untuk pendidikan paripurna adalah mereka yang telah mengalami pendidikan pada level jenjang doktor atau jenjang S3. Di mana di dalam gambar ini kita tunjukkan bahwasanya kewajibannya tidak hanya di dalam proses pengelolaan pendidikan namun juga kepada riset. Hakim Konstitusi yang saya muliakan, bahwasanya di Indonesia ini nampaknya kami semua para profesor belum melaksanakan tugas secara optimal. Hal ini bisa kita lihat dari apa yang sudah kita capai di dalam tabel ini. Tabel ini menunjukkan bahwasannya karya ilmiah kita di dalam bentuk makalah yang diakui secara internasional, yang dalam ini telah dibuat tabel oleh SIMAKU, kedudukan kita masih sangat jauh. Kita bisa membandingkan di sini, kalau dibandingkan dengan Amerika Serikat, maka karyanya itu lebih deh. Angkanya itu sekitar 10 juta, Cina itu sekitar 5 juta, sementara Indonesia itu 54 ribu. Sementara kalau kita dibandingkan dengan Malaysia, Malaysia itu 4 kali lipat lebih, yaitu 200 sekian ribu. Vietnam sedikit di bawah kita, dan Filipina masih di bawah kita. Jadi posisi kita, agar menjadi lebih baik, maka peran dari profesor menjadi sesuatu yang sangat penting, dan dalam hal ini tentunya akan dikerjakan dengan mereka-mereka para mahasiswanya yang biasanya adalah mahasiswa pada tingkat pascasarjana. Kalau kita lihat di dalam negeri sendiri, hasilnya adalah demikian. Kita semua tentunya para dosen dan para profesor di perguruan tinggi sudah bekerja keras untuk meningkatkan hal ini, untuk menunjukkan kreativitas maupun inovasi kita di dalam pendidikan tinggi, khususnya di dalam bidang riset, yang tentunya nantinya apa hasil riset ini akan kita teruskan kepada para mahasiswa kita. Ini adalah urutannya, demikian. Jadi belum banyak kalau dibandingkan dengan perguruan-perguruan tinggi yang ada di negara-negara yang maju. Ini beberapa universitas yang lainnya. Ini kalau kita ambil sampai dengan kita menemukan perguruan tinggi swasta, maka perguruan tinggi swasta ada posisi yang nomor 13. Hakim Mahkamah Konstitusi yang sangat kami muliakan, tadi disampaikan bahwasanya kelihatannya memang makalah, tetapi kenyataannya studi yang dilakukan oleh King ini menunjukkan bahwasanya memang benar kalau masyarakat yang cerdas itu tentunya sejahtera. Inilah hasil yang disampaikan oleh King, di mana dia menunjukkan hubungan antara sitasi, yaitu jurnal yang dirujuk, terhadap kesejahteraan. Maka kita akan memperoleh gambar semacam ini. Dengan melihat berbagai aspek maupun berbagai hal yang sudah kami sampaikan tadi, maka saya dapat menyimpulkan bahwasanya pendidikan tinggi pada jenjang yang paripurna itu adalah pendidikan doktor, sehingga diharapkan pula di bahwasanya para lulusannya nantinya mampu mengatasi berbagai hal yang kita akan hadapi di masa yang akan datang. Perlu saya sampaikan juga bahwasanya biasanya pada berbagai negara, untuk menjadi dosen itu tidak hanya cukup S2 saja, tetapi doktor sudah menjadi persyaratan, apalagi untuk menduduki jenjang akademik profesor. Selanjutnya, profesor karena fungsinya memberikan pengakuan kepada kompetensi lulusan perguruan tinggi dengan standar bahwa yang diakui atau to profess yang diakuinya telah mencapai kapasitas memenuhi standar, maka untuk menghasilkan inovasi maupun kreativitas baru, sewajarnya ia pun telah mengalami dan menyelesaikan pendidikan yang sama. Oleh karena itu, adalah suatu kewajaran apabila persyaratan untuk menduduki jabatan akademik profesor itu adalah berpendidikan yang paripurna. Demikian yang saya dapat sampaikan kepada hakim dan ketua maupun hakim Mahkamah Konstitusi yang sangat kami muliakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Joko Santoso. Monggo silakan duduk. Dari pemerintah ada yang akan ditanyakan atau dimintakan penjelasan lebih lanjut?
Cukup yang mulia.
Cukup ya. Baik, kalau cukup. Sekarang Pak Soeharto, apakah ada yang akan ditanyakan atau dimintakan respon lebih lanjut kepada ahli dari pemerintah, Prof. Joko Suyanto? Silakan Pak Soeharto.
Apa yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang dikemukakan oleh
ahli dari pemerintah?
Oleh ahli dari pemerintah sudah cukup jelas bagi kami. Namun tetaplah semua itu nanti akan dipertimbangkan secara terintegrasi antara logis dan antara dua sisi otak kita sebagai yang menimbang hal yang terkait dengan menyangkut masalah kenegarawanan. Oleh karena itu sebenarnya apapun juga kami masih tetap akan memberikan kepercayaan kepada Pak Hakim Konstitusi untuk menimbangnya nanti secara matang. Lebih-lebih nanti kemungkinan-kemungkinan kami akan memberikan semacam masukan-masukan baru pada Pak Hakim terkait dengan upaya pertimbangan itu agar supaya bahwa sistem yang ada di Republik ini betul-betul balance begitu. Terima kasih.
Iya, nanti disampaikan dalam kesimpulan Pak Soeharto ya.
Nanti akan kami sampaikan setelah semua.
Iya, nanti di dalam kesimpulan ya. Terakhir.
Iya, iya.
Ya, sebelum mengakhiri persidangan, rangkaian persidangan dalam perkara ini, Pak Soeharto dan pemerintah nanti bisa menyampaikan kesimpulan. Itu apa yang disampaikan Pak Soeharto bisa disampaikan dalam kesimpulan nanti.
Ya.
Baik, terima kasih.
Intinya dari, Pak Agem, intinya sedang kami susun nanti.
Iya, iya, baik. Kita tunggu nanti di dalam kesimpulan. Baik, ya. Dari meja Hakim. Cukup? Ya. Pak Palguna, saya persilakan.
Ini pertanyaan hanya apa? Mungkin yang sifatnya deskriptif barangkali. Atau ada hasil riset, apakah ada hasil riset yang menunjukkan Prof. Joko bahwa misalnya dalam praktik negara-negara yang menerapkan untuk jabatan guru besar itu tidak menggunakan sistem pendidikan berjenjang seperti ini, misalnya tanpa doktor misalnya gitu. Apakah ada praktik negara-negara yang menerapkan sistem yang lain yang berbeda dengan apa yang Prof. Joko tadi terangkan? Misalnya kalau ada, kami mahkamah itu sangat memerlukan itu. Dan sekaligus misalnya kalau ada penjelasannya, apa yang membedakan, lalu mengapa mereka bisa menganut sistem yang berbeda sehingga tidak mengharuskan misalnya seseorang itu harus doktor untuk mencapai jabatan profesor. Itu pertanyaan saya yang mulia.
Prof. Saldi, silakan Prof. Saldi.
Iya, terima kasih Ketua yang mulia. Prof. Joko, ahli, saya pernah punya pengalaman di Jepang itu. Bekas hakim agung itu kalau kemudian diadopsi menjadi staf pengajar di perguruan tinggi di Gakuin University di Tokyo, itu ada seorang bekas hakim agung dan dia memang expert di bidang mediasi, lalu diterima mengajar dan diberi gelar profesor tanpa mempertimbangkan dia bergelar doktor sebelumnya. Nah, di sisi lain sebetulnya di Indonesia kan kita mengalami krisis jumlah profesor sebetulnya, seperti yang juga ditulis di keterangan Prof. Joko tadi. Nah, apakah tidak bisa dibuka ruang untuk hal seperti itu tanpa seketat itu untuk dapat profesor harus bergelar doktor terlebih dahulu. Jadi bisa saja orang misalnya formalnya dia tidak punya gelar doktor tapi memiliki kemampuan penelitian yang luar biasa, dia sudah menulis di banyak jurnal internasional yang terindeks Scopus dan segala macamnya, tapi dia tersangkut karena tidak memiliki gelar doktor. Ada enggak ruang seperti itu dibuka kemungkinan untuk bergelar profesor juga? Terima kasih.
Prof. Asanto, saya persilakan.
Terima kasih Yang Mulia. Prof, di paparan Prof halaman 7 itu peringkat dalam karya makalah ya, Indonesia itu menempati urutan yang ke-55 ya Prof ya. Nah, kira-kira menurut Prof, karena kalau yang diminta oleh pemohon ini kan gini Prof, ya tidak perlu mensyaratkan jenjang pendidikan S3, tetapi kalau dia punya kapabilitas mestinya bisa diberi gelar sebagai profesor. Nah, kira-kira relevansinya dengan jumlah penelitian yang terpublish di di jurnal Scopus ini, apa tidak ada kaitannya dengan itu? Artinya begini, mungkin banyak sebenarnya yang bisa menulis, punya kapasitas untuk menulis dan bisa diterima di Scopus, tapi kemudian dia menjadi apa? Menjadi tidak terlalu bersemangat karena dia tidak diberi gelar profesor gitu. Sehingga apakah ada relevansinya antara kita di peringkat 55 itu dengan kapasitas guru besar itu sendiri? Dan itu yang diminta oleh pemohon. Pemohon yakin bahwa dia punya kapasitas gitu. Dia punya kapasitas, dia punya kemampuan untuk melakukan riset, dan mungkin kalau dia menulis bisa dimuat di Scopus, tapi menjadi tidak bersemangat karena dia tidak diberi gelar profesor gitu. Kira-kira gimana menurut pandangan Prof? Makasih Prof.
Ya, terima kasih. Silakan Prof Joko Santoso untuk bisa merespon pertanyaan-pertanyaan dari hakim.
Baik Pak, ini jadi rasanya saya berdiskusi di antara kita sendiri begitu Pak. Jadi kita sendiri di antara para pengajar senior di perguruan tinggi. Terima kasih sekali. Baik, yang pertama kali tadi Hakim Palguna sudah menyampaikan bahwasanya apakah di beberapa negara yang lain ada suatu sistem yang memungkinkan tanpa bergelar doktor tetapi dia bisa menduduki jabatan akademik profesor begitu ya. Jawaban sudah diberikan oleh Prof. Saldi tadi. Terima kasih Pak Hakim Saldi sudah memberikan jawaban. Contohnya ada demikian. Apakah sistem itu ada? Di dalam sistem ini Prof. Saldi sudah menyampaikan contohnya begitu. Nah kemudian kalau di Indonesia bagaimana? Barangkali Yang Mulia Ketua maupun para Hakim Mahkamah Konstitusi dulu pernah kita menyelesaikan perkara tentang Undang-Undang Pendidikan Tinggi. Di dalam Undang-Undang Pendidikan Tinggi itu disampaikan Hakim Yang Mulia bunyinya di dalam Undang-Undang Pendidikan Tinggi itu di belakang berpendidikan doktor ada kata setara begitu, sehingga nanti maksud dari undang-undang itu dan Yang Mulia Mahkamah Konstitusi pun sudah menyatakan bahwasannya seluruh pasalnya itu berlaku di dalam Undang-Undang Pendidikan Tinggi itu. Oleh karena itu, kalau seseorang tadi memang memiliki kemampuan sebagaimana yang disampaikan oleh Hakim Prof. Saldi tadi, maka dia dimungkinkan saja, begitu kan, menjadi setara dia Prof. Karena dia setara, maka dia juga dimungkinkan untuk menduduki jabatan akademik profesor. Namun demikian sebelumnya tentunya ada sistem yang menyatakan bahwasanya seseorang itu setara dengan yang berpendidikan doktor tadi. pertanyaan dari Hakim Profesor Aswanto sendiri pun ini sangat tinggi relevansinya. Jadi sebetulnya diharapkan kita semua yang telah berpendidikan paripurna itu selanjutnya itu bisa menghasilkan karya-karya kreatif maupun inovatif terus-menerus yang diterbitkan. Oleh karena itu disebutkanlah di situ bahwasanya biasanya para profesor itu menghasilkan karya-karya ilmiahnya bersama dengan para mahasiswa doktornya begitu atau mahasiswa pasca sarjananya. Saya kira Hakim Prof. Saldi sendiri juga kalau di Jepang tadi biasa seperti itu. Dan kalau tadi melihat contoh yang disampaikan yang bersangkutan adalah Hakim Agung, tentunya otomatis di dalam kesehariannya itu adalah melakukan riset di dalam masalah hukum sehingga dia dengan persis bisa mengetahui berbagai hal yang perlu dijadikan rujukan-rujukan ilmiah sehingga bisa dipublikasikan di dalam jurnal yang prestisius sehingga biasanya terindeks di Scopus. Jadi penjelasan saya yang bisa saya sampaikan sesuai dengan kapasitas yang saya miliki demikian, Bapak Yang Mulia Hakim Konstitusi. Terima kasih.
Terima kasih Prof. Joko Santoso. Ada lagi atau cukup? Iya, baik. Terima kasih Prof. Joko Santoso yang sudah memberikan keterangan di persidangan Mahkamah pada siang hari ini. Ya. Dari pemohon cukup ya?
Bentar Pak. Pak Hakim yang kami muliakan. Kebetulan kami ini sedang membawa bukti-bukti karya ilmiah. Jadi katakan aja semacam saksi bisu begitu di meja saya. Jadi barangkali ini bisa difoto, ini bisa cukup masuk akal bahwa kalau bicara masalah karya ilmiah sebenarnya kami punya. Dan kebetulan juga oleh karena sidang ini di Malang, alhamdulillah kita ada di Jakarta. Kalau di Jakarta kami juga seorang diri, kalau di Malang ini ada banyak. Ini barangkali Pak Hakim memohon kepada para mahasiswa kami untuk apa berbincang-bincang atau
tidak perlu Pak Harto.
Tidak perlu.
Ya, jadi begini, itu buku-buku yang diperlihatkan kepada kami di dalam persidangan ini bisa nanti di apa di copy covernya dan iya, daftar iya. Isinya ya dilampirkan di dalam kesimpulan saudara ya
nanti kami akan kirim secara email ke Mahkamah
ya nanti di dalam kesimpulannya ya baik ya. Dari pemerintah masih mengajukan ahli atau saksi?
Cukup Yang Mulia.
Cukup, baik. Kalau begitu seluruh rangkaian persidangan dalam perkara ini sudah selesai, perkara nomor 87. Sebagai proses yang terakhir karena rangkaiannya sudah selesai, maka pada pemohon dan pemerintah bisa menyerahkan kesimpulan. Ya, Pak Harto, Pak pemohon. Kesimpulan paling lambat disampaikan pada hari Kamis 28 Desember 2017 pada pukul 14.00, tidak ada sidang lagi, langsung disampaikan ke Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi di Jakarta, ya. Kamis 28 Desember 2017 pada pukul 14.00. Ya, kesimpulan dari pemohon dan dari pemerintah. Sebelum saya akhiri sekali lagi Prof. Joko Santoso, terima kasih telah memberikan keterangan di persidangan Mahkamah Konstitusi. Sidang selesai dan ditutup.
Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan. Hadirin disilahkan duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, demikianlah persidangan pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2017 untuk perkara nomor 87.